na place s Ladislavem Hamplem.
Hezké středeční dopoledne, pořad na place Radiožurnál Sport. Od mikrofonu vás zdraví Ladislav Hampl. A jestli jste si, milí posluchači, všimli té reklamy, která probíhala před naším pořadem teď těsně, tak vám asi už dlouho nebudu představovat našeho dnešního hosta, protože to je velký slávista, bych řekl. Je to Martin Latka. Martine, já tě vítám ve studiu.
Krásný den všem posluchačům. Ahoj, kamaráde.
Martin toho ze Slávy prožil poměrně dost. Myslím si, že tam byl ve své kariéře asi 4x, nebo máš 3 návraty zpátky.
Je to tak. Myslím si, že celkově to bylo kolem 10 let po moje působení.
Samozřejmě, že působil i v jiných týmech, byl na půlročním hostování v Birminghamu, pak byl v Řecku chvilku, potom hrál chvilku za Fortunu Düsseldorf. No a v jednom úplně nejlepším klubu ten si nechal na konec kariéry a k tomu se taky dostaneme během rozhovoru. Jak se máš? Přijel jsi, ty teď musíš být poměrně dost vytížený a na cestách, ne? Ty jsi vzal teď novou práci v Opavě, nebo ne teď, ale už nějakou dobu máš práci v Opavě, tak jaký to je to pendlování Praha, Opava, jak to zvládáš?
Tak je to velice náročné, musím říct momentálně, ale jsem teď v Praze, protože já mám ještě vlastně syna ve střídavé péči, takže 14 dní to mám takový složitější a momentálně se teď nacházím v Praze, takže jsem to měl kousek za tebou, ale jinak to cestování je náročný a samozřejmě i ta naše situace, která jako není moc růžová, takže ta tomu ty psychické pohodě taky jako moc nedodá.
No, v Opavě ke všemu těm sportovním věcem tam proběhla ještě povodeň, takže hrajete v Dolním Benešově, tak i s tím jsou asi starosti. Jak jsi vytížen, jak si vůbec jako můžeš vlastně jako třeba užívat nebo učit se jako něco nového, když ti do toho třeba příroda takhle háže klacky?
Tak ta situace byla strašně složitá a nejenom jako pro nás, ale samozřejmě i hlavně pro obyčejní lidi a spousta z nich přišla o bydlení, o domovy svoje, takže ta situace opravdu tam byla kritická. No a samozřejmě nás se to dotklo tak, že jsme museli požádat o azyl a hrajeme teď, jak jsi říkal, v Dolním Benešově, ale ty starosti s tím a ty práce spojený s tím dávat ten stadion dokupy, tak to je jako náročný a bohužel musím říct, že nás to poznamenalo hodně i sportovně. Nečekal jsem, že to bude až tak razantní, ale musím říct, že ty zápasy, co jsme hráli takhle v azylu, tak od té doby jsme vyhráli snad 2x jenom.
Jo, já si myslím, že to musí být strašně složitý, že si to člověk ani nedokáže jakoby představit a říká si, aspoň tady jako trošku si vyčistíme hlavu a budeme to, ale ono se to asi ruku v ruce s tím. Jak dlouho vám to ještě bude trvat, než se to tam všechno dá tak nějak do v uvozovkách normálních kolejí?
Tak máme příslib, že novou sezonu bychom měli začít už na zrekonstruovaném stadionu, kde se vlastně už mění trávník a nějakým způsobem začínají práce, ty rekonstrukce vyložené na stadionu, co se týče kabin a tak dále. Tak já doufám, že se to stihne a že novou sezonu už bychom měli začít na opraveném stadionu.
Ty jsi vlastně zhruba 2 roky místo předsedou představenstva. Co všechno obnáší, to je tvoje nová činnost?
Tak já mám hlavně na starost sportovní vlastně část toho klubu, a takže co se týče na běžný provoz, na běžný chod klubu, je tam Tomáš Hulovec a moje pravá ruka Jarda Kolínko taky, který mi pomáhá, když tam nejsem. Takže já mám hlavně na starost přestupy a trenéry a vlastně hráčský kádr.
Trenéra jste teď měnili asi z důvodu samozřejmě těch nějakých výsledků neuspokojivých, tak to vždycky většinou bývá, že jo. Tomáše Zápotočního znám, to bývalý kapitán Liberce z mistrovské sezóny, tý druhý. No ale prostě bohužel takový příběhy se dějou, co si vlastně nějak představuješ, jakým způsobem by vám mohl pomoct nový trenér nádvorník?
Tak jak jsi řekl, bohužel jsme ho museli vyměnit, ale já jsem to už udělal po několikátý a zatím vlastně ta správná trefa toho trenéra, který bude náročný a který bude to řemeslo dělat podle mých představ, tak nebyla. A já doufám, že nynější trenér to bude jako představovat a že nás zvedne a že vlastně tou každodenní tvrdou prací se to otočí a ty výsledky přijdou.
Jak složitý si myslíte, že to ještě pro Opavu ve zbytku sezóny bude, abyste tu druholigovou příslušnost vybojovali, udrželi a případně potom stabilizovali?
Tak bude to válka, vlastně celý to jaro, ta soutěž je ohromně vyrovnaná. Ta tabulka to samé a já jsem to říkal už vlastně v zimě, že budeme bojovat vlastně o každý bod a bude rozhodovat ve finále, si myslím, každý bod a k tomu tak musíme jako přistoupit, protože samozřejmě před sezónou jsme ty cíle měli jiné, ale i díky těm povodním a díky té situaci, která potom nastala, tak kam jsme se dostali, tak jsme to samozřejmě přehodnotili, nebo reálně na to koukáme tak, že prostě jsme v tvrdém boji o záchranu a musíme vlastně se pokusit každý zápas bodovat.
Každý zápas úplně o všechno. To jsou slova mého dnešního hosta. Martina Latky, který jsem přišel do studia a já jsem strašně rád.
Ace s Ladislavem Hamplem.
Vážení posluchači, krásné středeční dopoledne pořád na place. Abyste si nemysleli, ona je to vlastně opravdu jako náhoda, jo? Já, s tou reklamou, no prostě. Ale můj host je tady Martin Latka, já myslím, že se považuje za velkýho slávistu, ne?
Tak vzhledem k tolika rokům, které jsem tam strávil, tak asi ano.
Ano, a i k těm úspěchům, protože myslím, že jsou si připisovaný dva mistrovský tituly se Sláví, i když vlastně v tom druhém si odehrál jenom půlku sezóny, než si odešel, ale tam se prostě dostanem. Když jsme se bavili o té Opavě a o tom, jakou funkci tam vlastně děláš, není to ti tak trošku líto, že třeba v Českých Budějovicích, kde si ty začínal kariéru nebo kde si vyrostl, kde jsi se narodil, je situace taková, že to třeba a nejde tam?
Tak Dynamo samozřejmě sleduju. Ta situace je tam velice složitá, velice obtížná, ale myslím si, že Martin Ozábal s Davidem Horejšem, když tam byli, udělali velký kus práce, ten klub nějakým způsobem někam nasměřoval, někam dostali a teď, kde se nachází, tak je to škoda. Je to škoda. Já jsem...
Je ti to líto, jako kde se to jako ocitá?
100%, protože jsem jako celý dětství strávil vlastně na Hluboký nebo v Budějovicích, takže jsem jako velkýho Čech, patriot, by se řekl, když vlastně potom od 18 už jsem žil v Praze nebo po světě, ale tu si to oci sleduju pořád a já doufám, že se to ustálí a zase se ten klub nastartuje, když teď tuhle sezonu to určitě nebude.
Já vím, že jako by vlastně jako není úplně fér o tom takhle jako mluvit zpovzdálí a tak dále, ale Martina Ozábal jsem tady měl taky na rozhovor a prostě jak si říkal, že to tam jako nějakým způsobem nastartovali, no tak podívej, Martin je prostě v Táborsku a tu energii vlastně jako vráží do vlastně jako jiného klubu, tak to opravdu musí být vlastně něco, to ani nepomlouváme, musí být prostě něco jako schnilého ve státě dánském, když se ta, víš, jako když se dějou přece takovýhle věci.
Je to tak, no, zas na druhou stranu nevidíme úplně do hloubky a neznáme to detailně, takže jako nám to nepřísluší takhle hodnotit, každopádně můžem si takhle říct
o tom
naše názory.
Polemizovat tak trošku. Dobře, tak půjdeme jakoby z té pozitivní stránky věci. Ty jsi tam prostě začínal, tak jak rád vzpomínáš na začátek kariéry v Českých Budějovicích.
Tak strašně rád vzpomínám, vlastně trenér Tobiáš, když přišel, měnil se, myslím, že za trenéra Bokšu a přišel mě vytáhl jako dorostence hned snad druhý den, co tam byl a musím říct, že ty vzpomínky na něj, i tam byl Dan Drahokoup jako asistent, vlastně Martin Ozábal a David Horejš, to byli mý starší spoluhráči, takže ty si mě jako vzali pod křídla a tenkrát, já vzpomínám na ty časy strašně rád, bylo to pro mě něco neskutečného, že jsem se vlastně jako dorostenec mohl dostat do té kabiny, sedět mezi těma klukama, když jsem přišel poprvé, jak jsem jim vykal ještě, jo, to tak, to tak prostě bylo tahle doba a musím říct, že ty začátky samozřejmě byly těžký, nejdřív jsme byli ve druhé lize, ale postoupili jsme a potom jsem začal sbírat vlastně první minuty v první lize. Mezi tím už jsem byl na stáži týden ve Slávii, jo, v těch 17, takže ta kariéra vlastně tímhletím se mi strašně nastartovala a vlastně trenérovi Tobiášovi vděčím za to, že jsem začal hrát tu ligu.
Pamatuješ se ještě na nějaký, ty jsi tam dal všeho všudy 3 góly za Český Budějovice, jsem si tak jako zjistil. Pamatuješ se ještě na ten první, jako co to bylo za euforii nebo za radost v tobě?
Upřímně už si jako nepamatuju na to, jo? Protože zase já to vytěsnávám těma novýma věcma a spíš si pamatuju na tu atmosféru, jo? Měli jsme takovou rodinnou atmosféru, super kabinu, po každém zápase se chodilo na večeře povinný s manželkama, s dětma, ty kluci jak měli rodiny, takže fakt to bylo rodinný a venku jsme toho moc neuhrávali, ale doma jsme byli nepříjemní a dokázali jsme jako porazit kohokoliv, jo? Takže ta atmosféra takovou jako rodinou a takovou partu jsem jako už asi tak nezažil, no, pak v té kariéře.
Teď vůbec nevím, ale vzpomínáš na někoho, na nějakou úplně jako výraznou osobnost v té kabině, někoho, kdo, komu ses jako, jak se říká, trošku chytnul jako za flígr, kdo ti jako třeba pomohl v těch prvních krůčcích tam, v tom jako přechodu z toho vykání na tykání a takový ty jako první krůčky.
Tak byly to vlastně ty Budějčáci, jak jsem zmiňoval ty kluky, k tomu tam byl ještě Karel Vácha, Jirka Povišer, jo, to už byli vlastně už měli něco za sebou. Karel vlastně hrál i v Innsbrucku, takže ten byli v zahraničí, tak pro mě to bylo, navíc byl Hluboký, takže mě vozil autem na tréninky, jo, tyhle ty kluci se mě jako ujali a radili mi a já jsem se snažil vlastně zapadnout co nejrychleji do té kabiny a samozřejmě já jako student, tak mě po tréninku bavilo jít na oběd s nima na kafe.
Jasně.
A když se vyhrálo, tak samozřejmě na pivo, jo, ale to jsem teda nepil v té době, ale ano. Chtěl jsem být součástí jako té party a aby co nejrychleji jako zapadl.
Jsou tohle momenty, který potom, na který si vzpomeneš, když už seš prostě ten starší v té jiné kabině a přichází někdo mladší a ty si vzpomínáš na tyhle ty momenty, že se to jako otočí ta role a nějakým způsobem ty iniciuješ zase toho mladšího do kabiny?
Asi jo, asi jsem se pak snažil být mentor, když už jsem měl tu pozici a byl jsem starší, už jsem měl něco za sebou a pomoc těm klukům. Jo, někdo to potřebuje víc, někdo míň a někdo taky záleží na to, jak se chová jako ty kluci, jo, když pak vidí, že jsou pokorní, že jsou snaživí, že tomu dávají všechno, tak o to víc mu chceš pomoct a snaží se, aby ten přechod jako měl lehčí, no.
Říká Martin Latka, můj dnešní host.
Radiožurnál Sport.
Hezké středeční dopoledne, pořad na place, Ladislav Hamplová zdraví od mikrofonu, se mnou ve studiu sedí Martin Latka. Jeho kariéra, České Budějovice, Slávy a hostování v Birminghamu, pak Panionios, Atény, zase Slávie, Fortuna Düsseldorf, zase Slávie a na závěr Slovan Liberec na jednu sezónu, jako na konci z kariéru. Dva tituly se Sláví, 2007-2008 a za půl roku v té další sezóně máš připsaný taky titul. Co mě překvapilo, jo, byl jsi hráč měsíce první ligy a vůbec úplně první v téhle anketě, když se začala dělat v září 2012, no, a po tobě už jsou jako další. To si už ani nepamatuješ, viď?
To si nepamatuju.
Tak, půjdeme na tvůj přestup do Slávie, no, mě by zajímalo, vlastně, protože celkem si se stal, měl si hezký vztah ke klubu, stal si se, řekl bych, celkem i symbolem Slávy, kapitánem, celkem působil si jako srdcař. Měl si sympatický vztah ke Slávy odmala, nebo se to stalo až tím přestupem?
Tak upřímně se to stalo až tím přestupem, jo, tak já co si pamatuju, tak jsem sbíral fotbalisty a můj jako vzor, co byl, tak byl Jirka Novotný hodně.
Aha.
Takže když se začal koketovat vlastně s myšlenkou, že bych měl opustit Budějovice, tak upřímně tam byl i, mně se zdá v té době, nebo jeden čas můj soused Jirka Kotrba jako trenér a skloňovalo se to, že bych, jestli půjdu do Sparty, do Slávy, ale nakonec převážela ta Slávě, ale v nějakém kontaktu jsem byl jako s oběma kluby, jo. Ale od té doby si myslím, že ten můj vztah vlastně sílil jako každou tou sezonou, ať už jako s fanouškama, ať už s tím klubem jako takovým a proto jsem tam asi byl tak dlouho, no.
Děkuju, odpověděl jsi mi na další otázku s tou Spartou, protože to mě zajímalo, jestli tě náhodou nelanařila, když si vlítnul s Budějkama takhle, takže vlastně nakonec, jo. Jaký to bylo v přesun v 18. za prvý do Prahy a za druhý do Slávie, kde v té době byly třeba vícemistři Evropy z roku 96, Pavel Kuka, Radek Bejbl. Jaký to bylo, jako ten vstup pro tebe?
Tak popravdě, tím, že jsem vlastně takhle vylít jako rychle, když to řeknu, tak jsem si myslel, že mi patří svět, jo? Takže jsem přišel do Prahy najednou v 18 letech a seděl jsem v kabině s takovýma jako ikonama, s takýma hvězdama, ale ta realita byla teda mnohem tvrdší. Jo. Najednou jsem zjistil, že vůbec nejsem tak dobrý, jak jsem si myslel, že jsem třeba 20. hráč až a jsem se zranil, takže já jsem už v Budějovicích poslední týden jsem se zranil, udělal jsem si koleno, jak jsem musel na artroskopii, takže jsem přišel jako zraněný a o to těžší pak bylo nějakým způsobem to moje prosazení. Jo. A zjistil jsem, kolik mám nedostatků a že ty kluci jsou úplně jinde, než jsem já, jo, co se týče kvality, rychlosti, síly a potom to vystřízlivění bylo opravdu jako tvrdý, jo, takže jsem se nějakým způsobem řekl, že musím mnohem víc trénovat a abych se dostal aspoň na tu jejich úroveň, jo, jestli se mi to někdy povede.
Mm-hmm. Kdo tam byl vlastně, jako se omlouvám, za kouče tenkrát?
Tam byl Míra Beránek,
Beránek.
Takže ten mě přivedl a za něj se hrál hezký fotbal, kombinační, hodně gólů se dávalo.
To byl, jo, fajn chlapík, ne? Nebo je fajn chlapík, ne?
Byl, i byl lidský ke mně, se mi snažil z začátku hodně třeba poradit, takže já jsem ten vztah jako měl super s ním a postupně jsem se začal jako zabudovávat. Paradoxně, já jsem vlastně v Budějovicích začínal jako útočník. Ligu jsem hrál jako ofenzivní záložník a když jsem přišel do Slávie, tak jsem se stahoval postupně dozadu, protože zjistili jsme všichni, že na to nemám.
Na place s Ladislavem Hamplem.
Hezké středeční dopoledne, se mnou ve studiu Martin Latka, povídáme si. Už jsme zabrousili do jeho první návštěvy, úplně startu ve Slávii, a z tý si v lednu 2006 zamířil na půlroční hostování do Birminghamu. V Premier League si sice odehrál jen 6 zápasů, ale proti komu? Stihnul si zápasy na Anfieldu proti Liverpoolu, doma s Arsenálem, na West Hamu nebo na Old Trafford proti Manchester United, takže si bránil třeba Anrio, Rooneyho, Van Nistelrooye, Krauče, Morientese, Fowlera, Adebayora. No, tak kdo se ti bránil nejhůř?
Asi ti Rianry, musím říct.
Jo, já jsem ho teda miloval. Teda, no.
Tak ta naše rychlost byla docela na docela opačným polu, tak jednou mi útek, dal nám gola. A byl to můj vlastně druhý zápas po tom přestupu. První, jak si říkal, byl na Anfieldu za 3 dny, kdy to byla moje premiéra a hned jsme hráli vlastně anglický týden, tak hned o víkendu byl Arsenal doma, takže to byly asi moje jako jedny z nejsilnějších zážitků a pak samozřejmě na Manchesteru, kdy byl vlastně ještě Cristiano, tak...
Vidíš na to, jo?
Ano, tak tam jsme si 3-0 prohráli, já byl u všech gólů a zase jsem měsíc byl na tribuně. Ale co se týče jako pro mě, pro mladýho kluka, tak to byl neskutečný zážitek, obrovská škola a vlastně úplně jiný svět, no, než na co jsem byl zvyklý.
No jasně, no, to by mě právě zajímalo, jako co tam na tebe udělalo dojem, ten rozdíl jako proti Česku, jako zázemí, tréninky, přístup trenérů, prostě asi úplně fakt...
Asi úplně všechno, musím říct. Měl jsem štěstí, že se mnou byl v týmu Jirka Rošík, který přišel z Chelsea na hostování a ve městě v Aston Villa byl ještě Patrick Berger, Milan Baroš, takže jsme tam nějakou jako fajn komunitu a hlavně Jirka, protože jsme spolu byli hodně času, tak mě všechno učil, všechno mi ukazoval, radil mi.
Jo, říká se, že tě prej učili jíst příborem, jako jestli to je pravda vlastně.
Jo, to říkám při tě berby, že jo, památím. Takže my jsme to měli hrozně fajn a strašně mi pomohli kluci, no ale co se týče asi té hráčské kvality, která tam byla, tak to bylo něco neskutečného. Takže my jsme měli, ať to byl Nicky Butt, hezký, Forsell, jo, takže my jsme měli Pennant, který pak šel do Liverpoolu, my jsme nabitý manšaft, bych řekl, ale... Ani to, i to nestačilo a sestoupili jsme.
Jaký to je takhle jako vlastně přijít, jako já vím, že Slávie a tak, jako už je to vlastně top klub u nás tady, i s těma všema jako vlastně věcma, zázemím a tak dále. Ale jaký to je přijít do kabiny takhle, prostě jazyková bariéra, seš tam čerstvě, jako je ti prostě tolik, kolik ti je, vylezeš, najednou prostě o desítky tisíc jako víc fanoušků na těch jako co to je za tlak, co to je za stres a dá se to vůbec jako užít vlastně nějakým způsobem?
Teď si to řekl moc hezky, jestli se to dá užít, já bych řekl, že jsem byl v té fázi, kdy jsem byl ještě mladší a strašně jsem se jako stresoval a měl jsem jako cítil jsem před tím zápasem obrovský tlak, jo. A samozřejmě na těch stadionech, když jsem viděl ty hráče v tunelu, předtím jsem se nedíval jenom z televize, najednou stáli vedle mě a ten tlak jako byl obrovský a myslím si, že o tom užívání ani vlastně nemůžu mluvit, protože ten jako tlak a stres byl mnohem větší než to, abych si užil ty tribuny, tu atmosféru a ty hráče, jo. Takže tam bylo obrovské jenom soustředění a já jsem vlastně šel na ten zápas tím, aby hlavně neudělal chybu, jo. Takže já měl i to špatné nastavení, takový to moje přemýšlení bylo, v té době nebyly žádný mentální kouči, psychologové, nic se vlastně neřešilo, jak správně být nastavený na ten zápas, takže já jsem měl s tímhle tím velký problémy.
Jasně, takže když prostě padnul třeba jako na tom Manchesteru prostě jeden gól a u toho si byl, tak už pro tebe to bylo jenom zachraň si, kdo můžeš, aby to nebylo horší, jako jo,
nebo... Je to tak, no a najednou kolem mě lítali, na motorkách mi přišlo, ty hráči,
jo.
A já jsem se tam plácal, jako složitý to bylo, složitý tohleto.
A vteřiny ubíhají strašně pomalu do konce toho zápasu, jo.
Je to tak a ta kvalita, hlavně ta obrovská kvalita těch hráčů, a já bych řekl, že jsem nebyl na to ještě připravený, na tuhle top jako kvalitu, abych mohl hrát každý týden tyhle zápasy, takže bylo to spíš takový i zrcadlo. Jako.
A to jasně, tak teď se bavíme jako o tom, jakoby, co probíhalo vlastně u tebe v hlavě a z tvýho úhlu pohledu. A když to jako otočíme, jak se na tebe vlastně kouká kabina, tak ta byla dobrá? Ta, jako, ta ti vlastně jako pomáhali ti jako spoluhráči, nebo ti to dávali, víš, jako se, jo, jako jakým způsobem se k tomu staví potom jako třeba ten...
Ty cizinci jako... třeba a černoši, když byli Angličani a cizinci, tak stáli bych řekl jako víc při sobě a byli takový přátelštější, jo, že se mi snažili jako poradit a cítil jsem takovou jako dobrou atmosféru. Ale vyloženě třeba ty Angličani nebo Irové, když tam byli Skoti, tak ta mentalita jejich byla jiná a nebyla taková, jako jsem byl zvyklý, že jo, z Čech, prostě přátelská a drželi jsme jako za jeden pro vás, takže tam to bylo jako odlišné v tomhle.
Řekni mi ještě z těch útočníků, který se bránil, tak řekni mi ještě, kdo, z koho jsi měl jako z těch útočníků třeba lidsky nejlepší dojem jako na tom hřišti, jako z protihráčů?
Tak asi to byl Saha, musím říct, i třeba ten Andrej, ten se taky jako choval fajn kluk to byl, takže asi tyhle dva.
Aha, a který z nich byl největší zmetek?
Rooney.
Fakt? Jo, je to tak, jo, prostě.
Takže, ne, ale ty vzpomínky jsou krásný a dneska se už tomu můžu zasmát.
To říká Martin Latka, můj dnešní host. Marťas, když jsi se vrátil po půl roce do Slávie, tak probíhalo celkem slavný období, bych řekl, Slávie, protože postoupila do Ligy mistrů proti Ajaxu Amsterdam, vynikající výkon Martina Vaňaka, góly Standy Vlčka. Ten rok se i vyhrál první titul vlastně od roku 96. Jak vzpomínáš na tohleto období, protože ty si ho neužil tak, jak bys ho užít mohl? Prostě byl si zraněný a odehrál si půl zápasu prostě, nebo poločas proti Stěhově v Lize mistrů, tak jak vzpomínáš na tohle z toho období?
Tak na tohle období vzpomínám samozřejmě moc hezky, bylo to krásné, byla to obrovská euforie, ale mám to zkažený, jak říkáš, těma zraněníma, protože jsem toho měl hodně, měl jsem svalový problémy a tím to bylo strašně narušený. Vlastně na to hřiště jsem se tolik nedostával, jo. Takže to je obrovská kaňka. No.
Řekni mi, čím to, že se to ve Slávii tenkrát tak sešlo? Jo. Protože pár týdnů před Ligou mistrů se tam celkem jako lepil kádr, jako přišel Šmícal, taky se nevědělo, co s ním jako bude, co se zranění týče. Byli tam hráči jako Vaňák, Brabec, Tavares, Belajt, Šenkeřík, Ivana, Pudil. No,
tak... Hlavní asi, že přišel Štístko, že jo, tak to byl hlavní aspekt toho úspěchu, ale v té době nebyly nějak extra velký peníze, nebyl nějaký obrovský budget, jak říkáš, ta sestava se lepila vlastně těsně před ligou nebo v průběhu té přípravy, ale myslím si, že tam bylo víc aspektů, ten jeden byl určitě trenér Jarolím, který byl vlastně extrémně přísnej, ale fantastický trenér. A druhá věc byla i ta, že si sedla ta kabina, že jsme měli jako dobrou partu a že vlastně z takových z takových jako obyčejnějších poměrů, když to tak vezmu, tak se vlastně dokázal jako takový úspěch, jo? Takže drželo se fakt za jeden pro vás a byly tyhle ty věci, že Karel nás držel a vyždímal, řekl bych, že z každého hráče vyždímal absolutní maximum, jo? Tak to bylo asi ten velký důvod.
No jasně, zmiňoval ses tady v průběhu samozřejmě toho našeho dnešního rozhovoru, tak jsou momenty, které se točí živě a jsou momenty, kdy tady je ta červená vypnutá, tak se zmiňoval o Karlu Jaroňu jako o velkém profíkovi, fotbalovým trenéru, velmi připraveným a že ho to hodně jako baví a až do detailu připraveného, ale že měl i trošičku stinnou stránku a to je, že vám koukal do talíře a jak se prožívá jako tohle. No, jak,
tak samozřejmě Karel byl pes na tohle, když to řeknu. A řekl bych, že až moc a my jsme se vlastně 6 let, co jsem byl pod ním skoro, tak jsem se pořád nemohl najít, jo. Když to přeženu. Ale mám takovou jako jednu historku, že jsme do Francie tenkrát na soustředění ještě autobusem a teď jsme přijeli po těch 20 hodinách a vyřízení hladoví samozřejmě všichni a hned jsme vylítli na jídlo a Francouzi tam měli ty bagetky upečený a máslíčko a Karel přilít, jako když nás viděl, že už se všichni chceme na to vrhnout a říká nám, pánové, to pečivo je jenom dekorace. Takže my po tajích v kapsách, jako.
Jasně, někde na pokoji.
No, tak, ale jídlo měl jako striktní, ale myslím si, že až moc, protože to bylo jako šílený. No,
to jasně, říkal si, že ses dostal na váhu, která při tvý tělesný, fyzický konstituci, to vůbec nemohl být vidět, že jo, jakoby, jo, to se schoval za tyčku někde, ne?
Je to tak. A on měl rád, že vlastně měl rád neustálý napětí, jo, takže každý den vlastně přišel, co jsme přišli do kabiny, tak nás držel v takým napětí. Jo, my mu říkali Fidel, jo, takové.
Jasně, protože hodíš šrapnel, jo, trošku jako tam, jo.
No, nemohla být pohoda.
A ty, jako, jo.
Jo, přesně, takže jako pohoda vlastně neexistovalo a byl si pořád jako v napětí a v určitým takým stresu, aby něco nebylo špatně.
Hele, jak jste zvládali vlastně takhle to... ten Strahov, tu větrnou hůrku, protože vlastně v té sezóně, když tam takhle byl, tak a vyhrál se ten titul od toho 96.1., tak vlastně až skoro do posledního zápasu jste byli na Strahově, jako ve vyhnanství, nebo já to vždycky říkám jako takhle, a až ten poslední zápas vlastně titulový jste si užili v Edenu, tak jak se to zvládalo?
Složitý období, musím říct. Bez lidí, vlastně hráli jsme bez lidí, bez fanoušků, chodili jen ti nejvěrnější. A bylo jich fakt málo, pamatuju si zápasy, bylo 2000 lidí třeba na nás, takže to...
Jo, Strašák to zmiňoval, no, že vlastně jako ve chvíli, kdy už potom teď jako tam, víš, jako celá tribuna Severa, tak jako kde jako byli ty lidi, jako by vlastně tenkrát, jo, že
je dobrý
si nezapomenout na ty období, kdy to jako bylo fakt poskrovnu.
My, co jsme to prožili, tak na to asi nezapomeneme, no.
Ale jinak, jako tohleto období vlastně ještě před odchodem do toho Řecka, tak hodnotíš celkově?
Hodnotím to pozitivně, obrovské zkušenosti, jo, jak z lidské stránky, tak po sportovní, takže myslím si, že to bylo hrozně fajn, ale mě potom vadilo, že i ta moje pozice už nebyla tak silná a proto jsem chtěl odejít a chtěl jsem hrát vlastně ty zápasy a proto jsem šel i do Řecka.
No a ty ses vydal do Panionisu Atény, tak to byla co za zkušenost?
To byla vlastně jedna z nejkrásnějších etap jako mýho fotbalového života, když to tak vezmu, protože samozřejmě Bundesliga, Premier League, to je jiný svět, ale v té době, když já jsem přišel do Řecka, tak v té soutěži bylo strašně moc peněz, byly tam obrovský jména, jo, tak každý top klub měl prostě výborné hráče, ta soutěž byla nesmírně kvalitní a ty zápasy byly fantastický před úžasnou kulisou, do toho jako krásný počasí bylo, takže já na Řecko nemůžu vlastně říct špatné slovo. A kdybych nemusel jít na operaci, potom s ledvinou, co jsem musel jít, tak bych tam asi tu smlouvu, kterou jsem měl 5 let, tak bych tam dodržel.
Já jsem zažil akorát teda fanoušky jako Paokara, jako jak se jim říká, to jsou teda blázni, ne? Úplně, jako by vlastně někdy.
Tak já bych řekl, že ať je to Olympiakos, Panathinaikos, AEK, Paok, jak se říkal, tak to jsou fanatici a ty zápasy byly v neskutečné kulise a i derby, který bylo mezi nima, tak jako zažil jsem v Řecku neskutečný věci. Ať už od napadení autobusu přerušení tréninku, kdy ultras přišli na trénink, kdy byli nespokojení prostě stovky, tak tam to bylo opravdu divoký.
Pak tam je další návrat do Slávie, tentokrát už, myslím, druhý návrat, jako tvoje třetí návštěva, ale to už bylo trošičku jiný, tam ta Slávie vlastně oproti tý, jako tomu piedestalu vlastně Liga mistrů, jo, ty dva tituly po druhé době, tak si se vrátil prostě do Slávie, kdy druhá půlka ligové tabulky, trenérem prostě Spartan Franz Traka, jako, jo, co to tohle bylo jako za období, za vystřízlivění vlastně třeba, jako.
No, tak to bylo náročnější trošku. No. Já si myslím, že i Franz nevěděl, jako do čeho jde. Samozřejmě všichni věděli, jakým způsobem to má postavený a jak vystupuje, a myslel si, nebo nemyslel si, že potom to dospěje až do takových rozměrů, ta situace, jo. Tak samozřejmě, kdyby byly třeba top výsledky, možná by to bylo jiný, ale jak se to sešlo, tak já si myslím, že už to z toho byl jako unavený a byl i psychicky vyčerpaný a bylo to hrozně.
Jo, a je to prostě, to prostě není dobrý krok, že jo? To od začátku není prostě dobrý nápad, asi pojďme říct, jako jo, to jako můžeš být záchranář, jak chceš, všechno dohromady, jako uznávám, že prostě některé ty štace jako jsou a že vlastně jako něco v sobě evidentně má, jako že to dokáže jako nakopnout, ale tohle nejde.
Ne, přece, tak byli jsme hodně překvapení, když se to upeklo.
Tak to bylo tohle, asi to se to těžko kousalo, ne, v té Slávce tam tenkrát, jakoby vlastně, že i ta pozice jako taková, ne.
Tak celkově ta situace nebyla dobrá, jo, samozřejmě fanoušci nespokojení, jo, kabina špatná, já bych řekl, že i ten kádr, který jsme měli, tak absolutně neodpovídal jako tomu, jako jménu a tomu, kde se chceš pohybovat, takže to šlo ruku v ruce, jo, s tím.
Ta druhá sezóna, tam se skoro spadlo, že jo, jako je pravda, že ty si teda jako utek dřív jako do té Fortuny, Düsseldorf, ale to bylo opravdu na poslední chvíli, jako no.
Je to tak?
Tak pojďme, ještě nám něco řekni o Bundeslize, jak jsi tam užil vlastně jako tu chviličku.
Tak to si myslím, že už jsem byl v tom věku a v té pozici, kde vyloženě jsem si jako to užíval, jo, ty zápasy v té Bundeslize. Mi bylo 28, když jsem tam přišel a měl jsem něco za sebou a mohl jsem si to užít, ty zápasy, měl jsem tam i dobrý vstup, že se mi tam dařilo, takže to bylo úžasný a i ty zápasy, které jsem odehrál, tak na ně jako budu vždycky hezky dál vzpomínat.
Ptám se na to proto, že vlastně jako před tím Birminghamem a víš, jako mluvili jsme o tom, jak těžko si to užít jako vlastně v určitém věku, tak tady, že jo, Fortuna hrála první sezonu, že tam byl nebo ten půl rok Bundesligu, pak se stoupila o soutěž níž, ale prostě tam v té atmosféře nebo v té divácké kulise úplně moc velký rozdíl není, ne, mezi tou Bundesligou a tou druhou prostě.
Přesně tak, vlastně my jsme měli nový stadion, na Bundesligu chodilo 55 tisíc, na druhou chodilo třeba 35, jo, 38, takže i ta druhá Bundesliga byla fantastická soutěž a mraky krásných stadionů s úžasnou kulisou, takže i ta druhá Bundesliga byla jako zážitek.
No a pak zase do Slávie, třetí návrat na dva roky. A blížíme se k tomu, že jednou takhle sedíme s Martinem Latkou ve Zbraslavicích na turnaji s Reálem Top Praha a Martin končil ve Slávii, neměl smlouvu, nevěděl co a jak dál a já jsem mu strašně moc vychválil, že to je u nás dobrý Slovan Liberec, že to vlastně podepsal, takže vážení posluchači, já se tady chlubím vlastně mým jako prvním a jediným podařeným přestupem v rámci první ligy a to je prostě Martin Latka. Tak vzpomínáš na Líbe, na ten Natrpiše tam a tak.
Tak musím říct v první řadě, že jsi nejenom výborný spoluhráč na hřišti v Realu Top Praha, ale i fantastický funkcionář, takže nebýt tebe, tak by se to asi neupeklo.
No počkej, takhle jsem ještě před konviktem, jako když to končilo Márovi Matějovskýmu v Mladý Boleslavi, tak jsem tak hlelanařil jeho a u něj se mi to nepovedlo. Jo? Ten zůstal Boleslavi.
Ne, tak u mě se to povedlo a musím říct, že na to vzpomínám hezky, ale už to bylo složitější pro mě, protože tím, že jsem dojížděl, jezdil jsem vlastně s malým do školky na tréninky, takže já jsem byl vlastně víc v autě než na hřišti a nebo nějakým způsobem, než abych se staral o to své tělo a čím je ten člověk starší, ten hráč, tak potřebuje ty péče víc a u mě to bylo naopak, takže já jsem pak usoudil, že asi to nemá cenu protahovat a že skončím a chtěl jsem skončit už vlastně v zimě, ale vlastně s Trpišákem i s Nezmičem jsme se domluvili, že to ještě jako do léta nějakým způsobem dáme, protože jsme zase měli, myslím si, dobrou atmosféru v té kabině, no ale viděl jsem, že ten konec můj se blíží a že to nebudu chtít protahovat a nebudu chtít hrát někde prostě v nižších soutěžích a nebo někam dojíždět a že radši skončím.
No samozřejmě, že máš ještě vlastně nějakou zkušenost hráčskýho agenta, dělali jste s Karolem Kyselem jakoby vlastně tuto agendu. Já si se trošičku bojím, že už vlastně jakoby bychom to nestihli, jenom o to jako tak informačně jako zmiňuju. Třeba nám někdy vyjde další rozhovor, kde vlastně tyhle ty věci, ty tvoje momentální s tou Opavou, kam se snad jako hejbnete, doufám, že se vám to podaří jako udržet tu druhou ligu, tak se nám prostě povede to nějak příště ještě doprobrat a tak dále. Dneska ti prostě moc krát děkuju za návštěvu tady ve studiu, za myslím pěkný rozhovor, hezky se s tobou povídalo. Přeju ti hodně zdraví, ať se ti daří v životě, i v tom osobním životě, ať to všechno je lepší a lepší a buď zdrav a díky za návštěvu.
Já taky moc děkuju moc za pozvání, mrzí mě, že nám nezbyl čas na to, chtěl jsem se tě samozřejmě zeptat i na tvojí profesi, na tvoje natáčení, co si myslím, že posluchače zajímalo víc.
Ale příště to můžeme otočit, klidně ten rozhovor sejít se tady.
Ale bylo to moc, moc příjemně strávený čas a díky za pozvání.
To jsem moc rád.